Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni moja kwa moja kutoka Washington, tunakuletea VOA Express kama ilivyo ada wakati kama huu, ambapo mkamiti ni siku ambayo bado kuna wingu la simanzi ambalo limetanda hasa katika nchi ya Uingereza.
Hasa tutaangalia kwa kina muda mfupi ujao. Hali kadhalika basi, wakati baadhi ya mataifa mbalimbali yanaadhimisha siku ya Fistula, huko nchini Tanzania kuna mengi ambayo yameelezwa kuhusiana na ugonjwa huu au tatizo hili la fistula kwa kina mama.
Lakini moja kwa moja tuende mpaka huko Uingereza, ambako kama tulivyokuwa tumearifu hapo mwanzo ni kwamba wengi wanajua kumetokea shambulio jana usiku saa za kule Uingereza, ambapo kufikia sasa idadi kulingana na polisi ya watu ambao wamekufa kule Manchester katika ilikuwa ni concert ambayo ni mwanamuziki
kutoka hapa Marekani Ariana Grande alikuwa anatumbuiza kule, ambapo imeelezwa kwamba alikuwa akitumbuiza kwenye uwanja mkubwa sana ambao una takriban viti 1,021. Mashabiki wake wengi huko Ulaya wanampenda sana Ariana Grande, basi walijumuika naye katika kusherekea ama kuhakikisha wanaona live lile tamasha ambalo alikuwa amewaahidi kwa muda mrefu. Lakini kwa bahati mbaya, ndio kama wanavyosema hivyo, basi kulitokea shambulizi ambalo limesababisha maafa.
Na sasa tuungane na mmoja wa watu ambao wanaishi karibu sana na eneo ambapo palitokea mlipuko huu. Lucas Onyango, karibu kwa VOA Express, na hebu tuanze kwa kutueleza, eleza wasikilizaji wetu ni nini ambacho wewe ulishuhudia, kwa sababu ulikuwa katika eneo hilo ingawa haukuwa pale ndani kama ulivyonieleza hapo mwanzo. Lakini ni nini ambacho kilitokea hapo jana usiku?
Tunafikiri pale majamaa walikuwa natoka, ndio hiyo bomu ikakuwa set off. Hata sisi tupata tu kama tumetulia, hata tujini inaendelea.
Na kwa wasikilizaji wetu ambao labda hawajui ramani ya Uingereza, je, Manchester yenyewe iko umbali gani kutoka mji wa London kwa mfano?
Manchester kutoka London ni kama 200 miles. It's normally three hour drive. So hizi si tunasikianga zikihappen kwa city huko. Lakini sasa imekuja hapo nyumbani, so inaleta shida mingi kusema kweli.
Na sasa taarifa tulizo nazo ni kwamba watu 22 tayari wameripotiwa kufa na zaidi ya 50 wamejeruhiwa, na yale ambayo tumejua kwa sasa hivi ni kwamba kuna mtu mmoja ambaye tayari ametiwa nguvuni. Sijui kama una ripoti zozote kuhusu huyu.
Kuna mtu ameshikwa one of the biggest shopping malls hapo Manchester, ni Handel Center. Lakini jamaa mwenyewe wanamjua na wamesema hawatapatiana identity yake mpaka wafanye investigation. So si hata sisi tunangoja tu vile nyinyi mnangoja.
Na hebu tupe taswira ya jinsi mambo yalivyokuwa wakati kulitokea hili. Nasikia kwamba wale walikuwa wamehudhuria concert ile walikuwa wanaondoka. Sasa ni nini kilitokea baada ya mlipuko huu?
Lakini unajua pale walifanya hii mambo yao ni pale iko karibu na Victoria Station, train station. So watu walikuwa natoka, na kwa hizi concert watu kutoka ngamba pema ndio wasipate traffic. So ile watu wakitoka hivi ndio jamaa ndio akafanyia hiyo mambo yake.
Kalia hapo Lucas Onyango, kwa sababu tuna kauli ambayo imetolewa na waziri mkuu wa Uingereza Theresa May kama saa mbili hivi zimepita tangu alipozungumza pale London. Hebu tusikie kwa kifupi waziri mkuu Theresa May.
The police and security services believe that the attack was carried out by one man, but they now need to know whether he was acting alone or as part of a wider group.
Anasema kwa kifupi hapo, vyombo vya usalama na polisi vinaamini kwamba ni mtu mmoja tu ambaye ametekeleza kitendo hicho, na akaendelea kueleza kwamba bado anawasaka iwapo kuna wengine ambao walihusika. Na kwa kumalizia, Lucas Onyango, hebu manake ulifuatilia, ni nini kingine cha muhimu sana ambacho Theresa May amesema kuhusiana na tukio hili?
ile muhimu ile nimefuatilia pale ni kwa kusema akisema ule mtu amefanya hii mambo anajulikana na watasema mpaka wamalize investigation. Sasa hiyo hata ndio sisi tunangoja tu kwa sababu hiyo vile amesema yote unajua terrorist related nini. Lakini sisi tunangoja tujue ni nani, kama ni jamaa alikoko tu mmoja wetu anashinda sisi hapo Manchester ama ni mtu mwingine wa mbali. So tunangoja tusikie.
Na pia ametangaza kwamba amesitisha au amesimamisha kampeni ambazo kama unavyojua uchaguzi uko karibu mwezi wa Juni. Je, hii ni kuonyesha umuhimu mkubwa ambao labda waziri mkuu anapatia swala hili la ugaidi?
Ni unajua hakuna vile ongelea na campaign zao na hii shida imefanyika na hii shida la ndio imewapatia priority sasa. So pia wenyewe wakiwakilisha Cobra waanze kufuata hii mambo, najua wanataka kufuata wapate ni nani alikokuwa na anajua hii mambo yote. Sasa hiyo ndio kitapia sisi tunangoja tu kusema kweli. Naongoja tusikie na Manchester ni pale watu wanakongwa mechi pamoja, very multicultural. Pia sisi tunangoja tujue ni nini lilifanyika.
Na kwa kumalizia, je, una ripoti zozote kuhusu labda watu wanaotokea katika eneo la Afrika Mashariki ambao huenda wameathirika na mlipuko huu?
Nafikiri kuna watu wengi wa Afrika walikuwa hapo, so sisi tunangoja tu, lakini tumepata wazungu wengi sana huko.
Asante sana Lucas kwa wakati wako, na labda tutaweza kuwasiliana nayo wakati mwingine ili tupate kujua ni yapi yatakuwa yamejiri zaidi ya yale ambayo tunayajua kwa sasa hivi.
Okay, asante sana.
Naam, basi msikilizaji na mtazamaji wa VOA Facebook Live, basi tutaendelea kukujuza taarifa hizi za shambulizi la Manchester katika vipindi vyetu vijavyo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na hivi sasa basi BMJ, ni vyema tuelekee huko mjini Nairobi nchini Kenya, ambapo tunaarifiwa kwamba IEBC, hii ni kamati inayohusika na swala ya uchaguzi, imekutana na viongozi wa vyama vya kisiasa kwa ushauri kuhusiana na masuala mazima ya kuelekea uchaguzi mkuu hapo Agosti mwaka huu. Basi ili kufahamu hayo mengi, tunafahamu tunaye hivi sasa mwandishi wetu Kennedy Wandera akiwa mjini Nairobi. Kennedy, habari za wakati huu hapo ulipo?
Salama sana mkamiti na VOA. Hujambo?
Sisi hapa hatujambo. Vipi wewe, hali yako hapo?
Shwari sana, tunashukuru. Kila kitu kishwari, ni mhemko tu ya kisiasa kufuatia uchaguzi unaojiri miezi michache ijayo.
Shukran. Basi hebu tueleze uchache tu yale unayofahamu mpaka alasiri ya leo kuhusiana na hii tume ya IEBC kukutana na viongozi wa vyama vya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu. Ni yapi wanayojadiliana?
Naam, leo tume ya uchaguzi imefanya mkutano na wawaniaji mbalimbali katika maeneo bunge 290 na kaunti 47 kwa kuwafahamisha utaratibu uliopo kwa kisheria kabla kuteuliwa rasmi kwa mujibu wa sheria. Aidha, hapa jijini Nairobi pia pamekuwa na mkutano unaowaleta pamoja wawaniaji mbalimbali wa urais kuwafahamisha wazi vitenge vya kisheria na utaratibu uliopo kuthibitisha uhalali wao na ushiriki wao katika uchaguzi mkuu. Na mkutano huu unajiri siku moja tu baada ya muda uliowekwa kwa wagombea wa urais kukabidhi tume hiyo wafuasi wao takriban 2000 kutoka kaunti 24 kufikia kikomo leo hii. Na pia nieleze kwamba mkutano huu umekuwa tu ule wa kuweza kubainisha iwapo hao wagombea kusana wa urais wanafuzu wajua utaratibu uliopo ambao unawafuzu kuwa kugombea uchaguzi mkuu ujao katika kiti cha urais, na pia kuwaeleza utaratibu wa kufuata wakati wa uteuzi ambao unaanza Jumapili wiki hii, na pia vile vile kuwafahamisha umuhimu wao katika harakati za kuwepo na uchaguzi wenye amani.
Shukrani sana Kennedy Wandera. Naona muda wetu nao pia unatukimbia. Basi iwapo tunayo mengi ya kukuuliza, tutarejea na wewe muda mfupi ujao. Lakini kwa sasa, msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express, kaa punde kusikiliza habari za dunia.
Na kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump ameapa kwamba atafanya kila awezalo kuleta amani huko Afrika au huko Mashariki ya Kati, akirudia hisia za viongozi waliomtangulia waliojaribu na kushindwa kufikia lengo hilo hilo. Juhudi zake za kutafuta amani zinafanyika mwanzoni kabisa wa utawala wake unaokumbwa na utata mkubwa wa kisiasa, ambao kwa sehemu moja ni wa kujitafutia kutokana na matamshi yake yeye mwenyewe.
Kundi la Islamic State IS limedai kuhusika na shambulizi la bomu lililotokea huko Manchester, Uingereza, wakati wa tamasha la mwanamuziki wa Marekani Ariana Grande na kusababisha vifo vya watu 22 na wengine 58 kujeruhiwa.
Rais aliyeondolewa madarakani wa Korea Kusini Park Geun-hye alikana mashtaka yote dhidi yake kwenye ufunguzi wa kesi yake hii leo Jumanne huko Seoul. Bibi Park anakabiliwa na mashtaka ya hongo, ubadilifu wa mali, utumiaji mbaya wa madaraka na mashtaka mengine ya kiwango cha juu ya rushwa ambayo huenda yakamsababishia kufungwa jela maisha.
Mkurugenzi mpya wa programu ya chakula duniani WFP anaeleza maafa yanayotokana na njaa huko nchini Sudan Kusini ni ya kulaaniwa, wakati anatembelea nchi hiyo na kutoa wito kwa serikali pia ruhusu makundi ya kutoa msaada kuweza kuingia katika maeneo hayo kwa usalama zaidi. Akizungumza na shirika la habari la Associated Press AP, David Beasley amesema wanataka kualisha watoto wenye njaa pamoja na raia wasio na hatia, na kwamba wakiruhusiwa kufanya kazi zao wataweza kupata mafanikio makubwa.
Barabara kabisa, unaendelea kutazama na kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mkamiti, kabla tujasoma habari, tulikuwa naye Kennedy Wandera, na kuna swala moja ambalo labda muda haukuruhusu azungumzie kuhusiana na tume au United inaitwa nini, tume ya haki na ukweli ambayo imeenda mahakamani nchini Kenya kutaka wale ambao watawania viti mbalimbali katika uchaguzi wa mwezi Agosti wengine ambao wamegubikwa ama wametokea dosari wakati wa uchaguzi wao wa mchujo wasiruhusiwe kufanya hivyo. Labda hiyo na habari ambayo tutaweza kufanya hapo baadaye.
Na pengine Wandera yeye kwa kuwa bado yupo katika line ya simu anaweza akatueleza hili kwa kina zaidi. Wandera, basi unaweza kutuelezea haya uliyosikia kutoka kwa mwenzangu BMJ Mridhi.
Na jinsi BMJ alivyoeleza ni kweli kwamba tume ya taifa ya haki za kibinadamu juma lililopita ilikuwa imeeleza kwamba itafika mahakamani kuieleza mahakama kwamba wapo baadhi ya wanasiasa walioweza kuchaguliwa katika mchujo wa vyama na hawajafiki vile viwango vya maadili, na ikasema kwamba itafika mbele ya mahakama hiku kuieleza kwamba hawa ambao wana majina yao wasishiriki uchaguzi mkuu. Na jana jioni kabisa waliweza kukabidhi mahakama stakabadhi hiyo, wakieleza mahakama iwape ushauri kuhusu hilo. Sasa tumesubiri tujue mahakama itaeleza nini, lakini tunachokijua ni kwamba sasa kesi hiyo itasikilizwa na kuamuliwa Juni tarehe 21.
Asante sana Kennedy Wandera. Bila shaka wasikilizaji wanafahamu, na ni vizuri tukalie kwa maneno hasa siasa hapo nchini Kenya uchaguzi unapokaribia. Nafikiri mkamiti sasa tuvuke mpaka tuende mpaka kule Tanzania.
Hai, huko Tanzania kuna nini basi?
Leo ni siku ya kimataifa duniani ya kutokomeza ugonjwa wa fistula, kama ulivyoeleza tulipoanza matangazo haya, ambao ugonjwa ambao unakumba zaidi wanawake kutokana na matatizo ya kujifungua. Na kwa sababu mimi si na ule uhakika kabisa kuhusiana na swala hili, nataka tuungane na mwandishi wetu kule Tanzania George Jogopa kwa mengi zaidi. George Jogopa, karibu kwa VOA Express, tueleze ni nini ambacho kinaendelea huko kuhusiana na ugonjwa huu wa fistula.
Naam, asante sana Washington, Kamiti na BMJ, kama mlivyosema wenyewe kwamba leo ni siku muhimu duniani, ya dunia ikiungana nguvu kwa pamoja katika harakati za kutokomeza tatizo la ugonjwa wa fistula, ugonjwa ambao umekuwa ukiwaandama zaidi wanawake. Na hapa kwa Tanzania kumekuwa na harakati mbalimbali ambazo zinafanywa zikishirikisha wadau mbalimbali kuona kwamba tatizo hili la fistula katika siku za usoni linageuka na kuwa historia. Kwa mfano, shirika la Umoja Mataifa linalohusika na idadi ya watu limekuwa likiendesha programu maalum kutoa mafunzo kwa wakunga na pamoja na kutoa misaada ya hapa na pale ili kuona kwamba kina mama wanaepuka na tatizo hili. Na meneja mradi unaoshughulika na masuala ya uzazi kwa kina mama wa shirika hili la Umoja Mataifa ya yani UNFPA Bi Felista Mbwana anasema kwamba Tanzania ina nafasi kubwa ya kuona kwamba fistula inatoweka kabisa katika siku za baadaye iwapo kama nguvu za pamoja zitaunganishwa.
Fistula lazima tuichokomeze. Fistula inawezekana, na tukiangalia kabisa kauli mbiu ya mwaka huu tunaongea swala zima la kuhakikisha kwamba kuna matumaini, kuna uponyaji, lakini kuna pia kurudisha heshima kwa wanawake.
Naam, basi kama ulivyosikia kwamba matamasha haya yanapokuwa yanatokea BMJ ya kuweza kutokomeza ugonjwa huu, hali kadhalika unakuepo na harakati yanahusisha wanawake, kina mama wenyewe ambao wengi ndio wanakumbwa na tatizo hili linalopatikana wakati wa kujifungua.
Labda kabla hatujaendelea, wewe unafahamu vizuri, maanake umekuwa pia ukifanya vipindi vya afya. Fistula hasa ni nini, kwa kifupi tu kabla hujamtangaza
BMJ? Kulingana na taarifa inayotoka katika mtandao wa afya, fistula ni shimo ambalo hutokea katikati ya kibofu cha mkojo na uke au katikati ya njia haja kubwa na uke. Unaona basi, wa mwanamke ambaye amejifungua kwa shida, basi pale panakuwa na shimo ambalo hutokea pale ambapo kichwa cha mtoto anayetarajiwa kuzaliwa kinatokea pale, na husababisha matatizo mengi. Kina mama wanakuwa wanapata haja ndogo au haja kubwa bila ya wao kuwa wapo tayari kupata
tendo. Kwa hiyo si swala ambalo tu linahusu Tanzania, nafikiri ni swala la eneo nzima na labda dunia nzima.
Ni swala linalohusu dunia nzima, na si kwa tuseme kwa kina mama, hata wale wasichana ambao wanaanza kupata mimba za utotoni wanaweza kukumbwa na tatizo hilo. Lakini kizuri zaidi ni kwamba linaweza kuzuilika, linatibika. Na hebu basi tumsikilize mmoja wa wanaharakati ambaye alikuwepo katika sherehe hizi zilizofanyika huko nchini Tanzania, Dar es Salaam.
Wanawake wenye fistula na wapeni ushauri kwamba wasiwe na hofu, watakuja huku na wakitumiwa nauli waje kwa moyo mkunjufu wakijua kwamba Mungu atawasaidia na watapona na huduma zote watazipata. Na waambieni hilo wenzangu, kama wapo kule vijijini wajitahidini ili wasiwe na hofu ya kusema kwamba tukienda kule, maana hata mimi tu waliniambia kwamba umeenda kule utaenda kuliwa, wamekuchukua filimasoni. Kwa hiyo na wasihini jamani, wasiogope, waje wakatibiwe.
George Jogopa, umemsikia mwenzangu hapa mkamiti kabla ya huyo mama naye kutoa ushauri huo, akieleza hasa fistula ni nini kwa lugha ya kisayansi, na ameeleza vizuri sana. Lakini kulingana na wewe, wataalamu wa afya hapa Tanzania wamesemaje?
Wataalamu wa afya wanasema kwamba kina mama wanaokumbwa na matatizo haya BMJ ni kwamba wanapowahi kwenda katika vituo vya afya, yani ama hospitalini, na kupata upasuaji matibabu, wana nafasi ya kupona haraka zaidi na kurejea katika shughuli zao za kawaida. Kwa mfano, Dr. James Chapa ambaye ni miongoni mwa wataalamu bingwa magonjwa kina mama anasema kwamba
kwa hiyo miezi minne ndio ambayo tunaweka ndio kipindi kifupi zaidi ambacho mgonjwa ambaye amefanyiwa upasuaji wa fistula anaweza akasubiri kabla hajaanza kujamiana. Lakini akisubiri kwa miezi sita, ile tundu linakuwa limepona vizuri zaidi. Lakini hata miezi minne sio mbaya.
Naam, ni Dr. James Chapa ambaye ni miongoni mwa madaktari bingwa magonjwa kina mama akizungumzia hali jumla ya matibabu ya fistula kwa kina mama wanaofika katika vituo vya afya.
Shukran sana George Jogopa, mwandishi wetu hapo Dar es Salaam. Na bila shaka, manake hizi sherehe zinafanywa kila mwaka, tutafuatilia hata mwaka ujao tujue kama visa hivi vimepungua. Sasa mkamiti, ni wakati, nimesikia kwanza muziki uliochagua leo ni wa mmoja wa wanamuziki ambao mimi mwenyewe nawaenzi sana, Juliana Kanyomozi kule Uganda. Unaitwaje wimbo huu?
I'm still here.
Twende kazi basi.
Situations come and go. Whatever doesn't kill you makes you stronger. Another day, another goal. Another day to be a mighty warrior.
Even though I walk through the valley of the shadow of death,
I fear no evil.
Though I walk through the valley of the shadow of death,
I'll be alright.
Kibao murwa kabisa hicho kutoka kwake Juliana Kanyomozi, I am still here.
I'm still here, anasema huyo mwanamuziki kutokea kule maeneo ya Uganda. Nafikiri mkamiti pia tuangalie ni yapi wanasema kwenye mitandao, kwa sababu tunawashukuru sana, tunapenda sana wasikilizaji ambao wanachangia kwenye mitandao, tukajua kwamba tuko pamoja.
Haswa basi mimi moja kwa moja naanza kumsoma huyu. Yeye anaitwa Baraka Erasto kutoka Dodoma, Tanzania. Anasema mimi ni Baraka Erasto, nawapata mubashara kabisa. Safi. Kutoka hapa Dodoma, Tanzania.
Safi kabisa. Naye Hamad Kigomba anasema leo VOA iko poa.
Kaka Lugano anasema vizuri sana VOA, mko juu juu.
Safi kabisa. Na lakini mimi upenda kuwapatia montisha wasikilizaji wapate kusema ni kipi ambacho wanafurahia kuhusiana na ripoti ambazo tuko nazo, au ni nini ambacho wangependa kusikia wao wenyewe, pamoja na kutueleza kwamba tuko poa, hatukatai, lakini pia changia baadhi ya ripoti ya mastori ambazo tuko nazo kwenye show,
zile ambazo zimekuvutia sana na pengine ungependa kuwa unazisikia mara kwa mara katika kipindi chetu cha VOA Express. Basi tuma maoni yako kupitia mtandao wetu na sisi tutayasoma na kuyafanyia kazi. Tukiendelea kusoma zaidi, ujumbe mwingine huu ni kutoka kwake Akiti Leslie Abdawa, anasema nikiwa Oman na wapata vizuri kabisa. Shukran sana kutoka Oman.
Asante sana. Na sasa mkamiti, naona mwenzetu Sandy Shomari tayari yako hapa studio
haswa kutujuza habari za biashara.
Karibu sana Sandy, tueleze ni nini ambacho umetuletea au na nini umeletea wasikilizaji wetu.
Asante sana. Nashukuru sana BMJ Muridhi na mkamiti kibasi, mkiwa mmependeza kweli kweli leo katika masuala ya biashara. Tunaanzia huko Uganda, ambapo hii leo basi huko Uganda imetangazwa kwamba Benki ya Dunia imetangaza inatoa mkopo wa dola milioni 240 mkamiti. Hizi ni sawa na shilingi za Uganda bilioni 870. Hizi basi zinatolewa wanasema baada ya kuondolewa vikwazo ambavyo viliwekwa pale mwaka jana kwenye masuala hayo. Lakini vile vile katika mkopo huu basi wamesema kwamba kiasi cha dola milioni 40 ni kwa ajili ya kusaidia taasisi za kiraia ambazo zinapambana na shughuli za kuzuia ghasia dhidi ya wanawake na wasichana. halafu zile 200 zingine zinakwenda kwa ajili ya kusaidia miradi ya elimu na afya. Lakini si hivyo tu, kwa mujibu wa allafrica.com, mkurugenzi mkazi wa World Bank nchini Uganda, huyo anaitwa Christina Calvo, yeye alitangaza habari hiyo leo akizungumza na waandishi wa habari kwenye makao makuu ya Wizara ya Fedha nchini Uganda, akisema kwamba vikwazo vimeondolewa dhidi ya nchi hii ya Uganda kwa sababu imefanya maendeleo makubwa hasa katika masuala ya mazingira. Lakini basi tukiachana na Uganda, kwingineko nchini Kenya, kama tunaofahamu ile reli ya kisasa SGR, Standard Gauge Railway, ambayo inatoka Nairobi mpaka Mombasa inafunduliwa. Inazunduliwa tarehe 31 ambayo ni wiki ijayo. Lakini basi bila kusahau ni kwamba wamesema kutakuwa na upande wa usafirishaji mizigo. Upande wa mizigo watazindua tarehe 30.
Naam.
Lakini vile
asante kabla naam, kabla sijasahau wasikilizaji wetu wajue kwamba tuna mengi zaidi kuhusiana na hiyo Standard Gauge Railway. Mwandishi wetu mwenyewe kutoka kule Mombasa, Liberty Adede, ametengeza video moja ambayo unaweza kuiona wewe msikilizaji mtazamaji kwenye ukurasa wetu wa Facebook na vile vile kwenye tovuti yetu.
Bila shaka usikose kuangalia hiyo tovuti msikilizaji na mtazamaji. Lakini vile vile kwa mujibu wa mkurugenzi wa shirika la reli nchini Kenya, Atanas Maina, shughuli za usafirishaji mizigo zitaanza rasmi mwaka ujao. Na hii treni ya abiria BMJ Muridhi vivyo unasema kwamba hivi sasa inazindua daraja la kwanza, hali kadhalika economy kwenye gharama nafuu. Kuna lile daraja la business class, hili unasema inatarajiwa kuzinduliwa rasmi mwezi Desemba mwaka huu. Lakini pia natarapojua kwamba wanatarajia itakuwa ni reli bora kabisa, ikitumia muda mfupi kuliko ule usafiri wa basi. Kwa hiyo wananchi wa Kenya mambo yatakuwa mazuri kuliko.
Asante sana.
Shukrani sana Sunday Shomari kwa taarifa hizo za biashara. Basi BMJ, itakuwa ni wakati mwafaka tusome ujumbe mmoja miwili kutoka kwa wasikilizaji. Nafikiri
jana tumeuliza swali wasikilizaji
ambalo lilikuwa likisema, je, ziara ya Rais Donald Trump itaweza kufanikisha amani baina Israel na Palestina?
Na hawakusita kulizungumzia hilo, kwani huyu Donny Ferguson anasema haiwezekani, sababu Marekani inataka ijionyeshe kwa mataifa kwamba ina nia ya dhati kuwa inataka kusuluhisha kutokuelewanwa kwa Israeli na Palestina.
Haya basi, namuona mwenzangu Ed Ligongo yupo tayari kabisa katika yavumayo mitandaoni. Bila kupoteza wakati, Ed Ligongo, uwanjani wako.
Naam, naona muda umekimbia kulikweli, lakini kubwa zaidi ambalo hivi sasa mitandao yote lipo ni swala la tukio ambalo la mashambulizi katika mji wa Manchester. Ni moja kati ya vitu ambavyo vinatamba kulikweli. Lakini sasa hivi kuna habari kubwa ambayo ni ya kusikitisha kwa ulimwengu wa filamu. Kulingana na Associated Press, Roger Moore ambaye alikuwa ni mwigizaji wa zile filamu za James Bond amefariki dunia. Na ni habari ambayo mitandao mingi wanawajaribu kuzungumzia namna mcheza filamu huyu alivyokuwa mahiri kabisa katika kucheza zile filamu za James Bond. Kwa hiyo hiyo ni habari ambayo ipo. Lakini kama nilivyogusia, Manchester bado ni tukio kubwa na bado taarifa nyingi. Watu wengi wamekuwa wakiendelea kuuliza ni nini hasa ambacho kimetokea ili kuweza kupata taarifa kamili ya yule ambaye amehusika, wale ambao wako nyuma ya tukio hilo, na kuweza kujua nini kitafanyika baada ya hapo.
Asante sana Idi Ligongo na kwa kutuletea habari hizo. Siwezi kukushukuru kwa kuleta habari za kuhuzunisha, lakini wewe ni mwanahabari, lazima zitangazwe. Mimi mwenyewe nahuzunika, manake Roger Moore ni mmoja wa wale ambao ni waigizaji mimi nilimwenzi sana, kwa sababu kama alivyosema Idi, 007 siku zile ilikuwa kweli inatamba kweli kweli. Na ni hayo tu msikilizaji mtazamaji ambayo tumekuletea katika VOA Express hii leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, studio 15. Tunawashukuru wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo. Msimamizi akiwa ni Mary Mgawe, hapa studio mimi ni BMJ Mridhi,
mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Upande wa picha, shukrani kwako Omar Kaseko, hali kadhalika Jafari Mujasiri, na vile vile tunakushukuru mzalishaji wa matangazo haya Aida Isa. Alasiri njema msikilizaji na mtazamaji wa VOE Express popote pale unapotuangalia wakati huu.